السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar radio televisi Roja, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan kembali oleh Allah azza wa jalla dalam pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan pembahasan kita yang terakhir sampai pada bab tentang keutamaan ilmu, babu fadli al-ilm, bab tentang keutamaan al-ilmu. Dan tentu tidak diragukan bagi setiap orang yang dia mengetahui tentang ilmu, terutama tentu yang dimaksud adalah ilmu agama, bahwa ilmu memiliki kemuliaan yang besar, ya, dan orang-orang berilmu juga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pembahasan kita yang terakhir sampai pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man da'a ila hudan, siapa yang menyeru kepada petunjuk, kana lahu minal ajri, maka baginya pahala mithlu ujuri man tabi'ahu, sama dengan pahala orang yang mengikutinya. La yanqusu dhalika min ujurihim syai'an, yang tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Nah, ini menunjukkan keutamaan orang yang menyeru manusia kepada petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika orang itu mendapat petunjuk, maka dia pun akan mendapat pahala dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian sebaliknya, kepada siapa yang menyeru kepada kesesatan, maka dia pun akan mendapatkan dosa sebanyak orang yang dia sesatkan, dan tidak mengurangi dosa orang-orang itu. Ya, maka jadilah menyeru kepada Allah yang menyeru manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar mereka beribadah hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, cinta hanya kepada Allah. Dan demikian, maka seorang insyaAllah ta'ala, jika dia ikhlas dalam berdakwah karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya yang akan kita bahas pada kesempatan yang baik ini juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qal, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min thalathin, apabila seorang anak Adam, seorang manusia apabila meninggal, in qata'a amaluhu, maka terputus semua amalnya, amal-amal ibadah yang dikerjakannya terputus, illa min salatin, kecuali tiga perkara. Tiga perkara ini yang tidak terputus meskipun orangnya telah meninggal. A, apakah tiga perkara itu? Sedekatin jariah. Sedekah jariah yang pernah diberikan oleh seorang ketika dia masih hidup. Dia memberikan sedekah jariah. Dia menyumbang untuk pembangunan masjid, pembangunan sekolah, pembangunan dan yang lainnya. Dari hal-hal yang bermanfaat bagi manusia. Nah, dia menyampaikan atau memberikan sedekah. Maka sedekah jariah adalah sedekah yang tidak terputus. Meskipun seorang telah meninggal, maka pahalanya tetap mengalir. Au ilmin yuntafa'u bihi, yang kedua, atau ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang diambil manfaatnya. Yuntafa'u bihi. Ya. Setiap ilmu yang memberikan manfaat pada orang lain, apalagi dalam hal-hal berkaitan dengan agama seseorang, akidah seseorang, ibadah seseorang, akhlak seseorang, ya, maka ilmu yang diajarkan kepada manusia itu termasuk yang tidak terputus pahalanya meski dia telah meninggalkan dunia ini. Nah, inilah pentingnya mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Namun bagaimana seorang mengajarkan ilmu yang bermanfaat kalau dia tidak belajar? Maka tentu anjuran untuk mengajarkan ilmu yang bermanfaat ini adalah juga termasuk mengandung perintah untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Kemudian ilmu itu diajarkan kepada orang lain. Maka selama orang itu mengamalkan ilmu yang diajarkan, maka dia yang mengajarkan itu mendapat pahala walaupun dia telah meninggal. Kemudian yang ketiga, awaladin salihin yad'ulahu, atau anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Di sini pentingnya mendidik anak supaya mereka menjadi anak-anak yang soleh. Karena anak itu tidak dengan serta-merta menjadi anak yang soleh tanpa ada pendidikan baik dari orang tuanya maupun dari sekolah tempat dia belajar. Ya. Kemudian juga doa dari orang tuanya agar anaknya menjadi anak yang soleh. Karena doa ini sangat penting. Manusia itu tidak mampu, ya, untuk membentuk, ya, untuk mendidik. Oleh karena itu harus memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memberikan taufik, hidayah, inayah kepadanya agar mampu untuk mendidik anak-anaknya sehingga menjadi anak yang soleh. Awaladin solehin yad'ulahu. Jadi ini tiga hal yang insyaAllah pahalanya tetap mengalir walaupun seorang telah meninggalkan dunia ini. Nah, tentu hadis ini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak Adam itu meninggal, maka terputus amalnya. Ini artinya mengandung perintah, anjuran agar seorang betul-betul dia mempersiapkan dirinya untuk sesudah kematiannya. Dia mempersiapkan dirinya dengan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan. Hidup di dunia ini hanya sementara. Apa yang dikejar, ya, di dunia ini? Kita perlu bertanya tentang hal tersebut. Maka Nabi alaihissalatu wassalam ketika memberitahukan, menginformasikan bahwa apabila anak Adam itu meninggal terputus amalnya, ini adalah mengandung perintah agar seorang mempersiapkan dirinya, ya, dengan amal-amal kebaikan, dengan iman, amal soleh, ya, sebelum dia meninggal. Karena kalau sudah wafat tidak ada lagi peluang untuk beramal, ya. Orang kalau sudah meninggal terputus amalnya. Kecuali yang disebutkan dalam hadis ini ada tiga hal, ya. Tiga hal ini, ya, pahala seorang bisa mengalir dengan salah satu dari tiga hal ini atau ketiga-tiganya. Dan semuanya dilakukan ketika masih hidup. Sedekah jariah itu dilakukan ketika dia hidup. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diajarkan pada manusia, kapan diajarkan? Jadi saat dia hidup. Dan anak yang soleh mendoakan orang tuanya. Bagaimana dia mendidik anaknya? Kapan dia mendidik anaknya? Jadi saat dia hidup itu. Maka kehidupan ini adalah sebagai tempat untuk kita menanam, dan akhirat adalah untuk kita memanen hasil dari tanaman yang kita tanam ketika di dunia. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa ada di antara amal-amal soleh yang pahalanya terus mengalir. Meskipun setelah orang itu meninggal, pahala tetap mengalir. Ya, di antara yang disebutkan dalam hadis ini, itu tiga hal. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat yang diajarkan kepada manusia, dan anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Maka termasuk kategori anak itu soleh kalau dia sering mendoakan orang tuanya. Ya. Karena tidak sedikit di antara anak-anak yang lupa kepada orang tua mereka. Ya. Tidak sedikit. Ya. Jangankan setelah orang tuanya meninggal, di saat orang tuanya masih hidup, dia lupa kepada orang tuanya. Dia lalai terhadap orang tuanya. Itu masih hidup. Apalagi kalau sudah meninggal. Na'udzubillah, kita berlindung pada Allah Ta'ala dari menjadi anak-anak yang durhaka, yang lupa kepada kedua orang tuanya. Ya. Orang tua kita itu setelah mereka meninggal, mereka sangat membutuhkan doa dari anak-anaknya, permohonan ampun pada Allah untuk mereka, sangat mereka butuhkan. Ya. Amal anaknya yang bermanfaat bagi kedua orang tuanya. Maka marilah kita menyadari betul, ya, sehingga kita tidak lupa mendoakan kedua orang tua kita. Ya. Mereka telah berada dalam kuburan mereka. Ya. Mereka mengharapkan doa dari anak-anak mereka. Jangan sampai kita lupa. Jangan sampai kita lupa mendoakan orang tua kita. Kemudian yang berikutnya, bahwa hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang amal-amal jariah. Ini termasuk membangun sekolah, rumah sakit, masjid, ya, rumah-rumah Quran, ya, dan yang lainnya dari amal-amal kebaikan. Ya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang keutamaan orang yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Mengajarkan ilmu yang bermanfaat, ya, yang diamalkan oleh manusia, ya, ini akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengajarkan ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, ajarkanlah ilmu yang bermanfaat. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang pentingnya pendidikan anak. Pentingnya pendidikan anak, ya. Dan anak itu adalah sebagai aset yang sangat berharga. Kalau seorang menyadari betul tentang posisi anak, ya, anak yang soleh apalagi yang bermanfaat bagi, yang dia akan mendoakan orang tuanya dan mengingat dan mengenang kedua orang tuanya, ini akan betul-betul bermanfaat ketika seorang mendidik anaknya, ya, dengan pendidikan yang baik. Kemudian hadis yang berikutnya juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya mal'unatun, dunia ini terlaknat, mal'unun ma fiha, demikian pula apa yang ada di dunia ini terlaknat, illa dzikrullah ta'ala, kecuali berzikir kepada Allah Ta'ala, wa ma walah dan amal-amal ketaatan yang dikerjakan oleh seorang karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang tidak terlaknat. Ya. Wa aliman muta'alliman. Demikian pula yang tidak terlaknat itu adalah seorang alim yang dia mengajarkan kebaikan bagi manusia, dan seorang yang menuntut ilmu, muta'alliman. Seorang yang belajar, mencari ilmu untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk umatnya, ya, agar mereka agar bermanfaat. Nah, ini yang tidak terlaknat. Maka ini menunjukkan keutamaan, ya, orang yang menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu kepada manusia. Ya, dia termasuk yang tidak terlaknat. Ya. Karena kata Nabi alaihissalam, dunia mal'una, dunia ini mal'una. Ya. Wa mal'unun ma fiha. Kemudian pula yang ada di dalamnya terlaknat, kecuali berzikir pada Allah Ta'ala. Orang-orang yang selalu berzikir pada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, wa ma wala, dan mengamalkan amal-amal ketaatan kepada Allah Ta'ala, itulah yang tidak terlaknat. Karena manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah padanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah, menyembah. Demikian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang mengerjakan amal yang soleh, ketaatan-ketaatan pada Allah Ta'ala, ya, dia tidak termasuk yang terlaknat. Demikian pula orang yang alim. Orang yang alim dan orang yang belajar ilmu, yang menuntut ilmu, maka dia termasuk yang tidak terlaknat. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita tentang anjuran untuk, yang pertama, manusia itu hendaknya, ya, dia, apalagi orang-orang yang beriman tentunya, ya, jangan mencintai dunia ini. Dunia ini hanya sementara. Apa yang dikejar di dunia ini, ya, dari perbuatan kita, ya, dari apa yang kita lakukan, apa sih yang dikejar, ya. Seorang mukmin dia bekerja, dia beramal untuk akhiratnya, untuk akhiratnya. Maka jangan sampai seorang dilalaikan oleh hartanya, anak-anaknya, kedudukannya. Jangan sampai dia dilalaikan oleh itu semuanya, dari mengingat akan Allah, dari mempersiapkan dirinya untuk akhirat. Bagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian menjadikan kalian lalai dari mengingat Allah. Paman yafal dzalika faulaika humul khasirun. Dan barang siapa yang mengerjakan hal tersebut, mereka itulah orang-orang yang merugi. Mereka lah orang-orang yang merugi. Maka dunia adalah tempat untuk kita beramal, untuk kita berkarya, beramal, yaitu dunia. Ya. Akhirat itu adalah hari perhitungan. Apa yang diamalkan di dunia ini akan dihisab di akhirat kelak. Akan dihisab di akhirat kelak. Maka dunia tempat kita beramal. Di akhirat bukan tempat beramal, tapi tempat untuk dihisab, dihitung tentang perbuatan-perbuatan manusia. Kemudian hadis yang berikutnya disebutkan di sini oleh sebagian ulama yang meneliti hadis ini, ada hadis yang dhaif, tapi ada sebagian ulama yang juga menghasankan, menyatakan hadis ini baik sanadnya. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang dia keluar dalam rangka menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia kembali. Ya, sampai dia balik ke rumahnya, pulang ke kampung halamannya. Ya, jadi barang siapa yang keluar dalam rangka menuntut ilmu, maka berarti dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai dia kembali. Ini juga menunjukkan keutamaan orang yang keluar dengan niat yang benar, ikhlas karena Allah untuk menuntut ilmu. Di sini pentingnya niat. Ya. Makanya kadang-kadang ketika seorang pergi ke masjid, di sana ada kajian, ya, ada kajian kitab misalnya, hendaknya seorang itu niat karena Allah. Ya, selain dia untuk sholat berjamaah, dia niatkan untuk menghadiri majelis ilmu karena Allah. Jangan karena yang lainnya. Sebab terkadang ada orang ke masjid misalnya, ya, di situ ada majelis ilmu, niatnya bukan untuk menuntut ilmu. Niatnya bukan untuk menghadiri majelis ilmu, tetapi untuk bertemu dengan fulan dan alan. Untuk bertemu dengan si fulan dan yang lain. Maka niat ini penting ketika seorang keluar dari rumahnya, pergi ke masjid, ya misalnya, atau satu tempat untuk menuntut ilmu, maka ikhlaskanlah niatnya karena Allah Ta'ala. Ya. Dan demikian insya Allah seorang dia berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga di antara yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah taala adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Beliau berkata, "An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Lan yashba'a mu'minun min khairin hatta yakuna muntahahu al-jannah.' Seorang mukmin itu tidak akan kenyang dengan kebaikan sampai berakhir di surga." Hadis riwayat Imam Tirmidzi, dan Tirmidzi mengatakan hadis ini hadis yang hasan. Namun sebagian ulama yang meneliti hadis ini menyebutkan bahwa hadis ini adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Nah, banyak dalil-dalil di Al-Qur'an ataupun hadis-hadis yang lainnya yang menyebutkan tentang seorang mukmin itu selalu bersemangat dalam beramal soleh. Ya. Dan orang yang melakukan amal soleh dengan niat yang ikhlas kepada Allah Ta'ala, inilah yang amalnya akan diterima oleh Allah Ta'ala. Niat karena Allah dan dia mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada hadis yang lain. Ya, ada hadis yang lain. Yang mana hadis ini berbunyi, "Man humani la yashba'an." Ada dua orang yang ya, tamak. Ya, artinya mereka betul-betul ingin sesuatu itu. Ada dua jenis manusia. Yang pertama, "Man humun fi ilmin la yashba'." Orang yang dia semangat mendapatkan ilmu, dia tidak akan kenyang. Dan ini kebanyakan sifat para ulama-ulama kaum muslimin. Bagaimana mereka menuntut ilmu dahulu, sehingga kita generasi yang terakhir atau yang di akhir-akhir menerima ilmu itu dari mereka, dari jerih payah mereka. Sampai mereka meninggal, sampai wafat, terus berupaya untuk tetap berilmu, menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu kepada orang lain. Tidak pernah kenyang. Manhumun fi ilmin la yashba. Orang yang betul-betul tamak pada ilmu dan dia tidak pernah kenyang dengan ilmu. Yang kedua, manhumun fi dunia. Orang yang tamak pada dunia. Ya. Juga la yashba. Juga dia tidak kenyang. Terus mengejar dunia ini. Sampai akhir hidupnya tetap mengejar dunia ini. Na'udzubillah. Ini tidak terpuji. Kalau yang pertama terpuji, orang yang betul-betul semangat dalam menuntut ilmu. Ya. Karena ilmu ini, seorang ketika dia menuntut ilmu dengan penuh semangat, kesungguhan, kesabaran, itu hanya sedikit ilmu yang diperolehnya. Nah, bagaimana kalau seorang yang bermalas-malasan menuntut ilmu, maka tentu akan tidak mendapatkan ilmu itu. Jadi ilmu itu harus dengan niat yang ikhlas, semangat dalam belajar, dalam menuntut ilmu, betul-betul karena Allah. Tujuannya adalah untuk dia mengamalkan ilmu itu dan dia mengajarkan orang lain tentang ilmu tersebut. katakan itu orang yang menuntut ilmu, dia tidak pernah kenyang. Dia selalu ingin bertambah ilmunya. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menambah sesuatu, mohon pertambahan sesuatu, itu ilmu. Wa qur rabbi zidni ilman. Dan katakanlah wahai Muhammad, ya, Rabbi wahai Rabbku, zidni ilman, tambahilah aku ilmu. Maka wahyu terus turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau wafat. Ya, sampai beliau wafat. Maka menuntut ilmu tidak ada batasnya. Tidak ada batas usia. Orang menuntut ilmu itu kapan dan dimanapun, usia berapapun, kalau dia semangat menuntut ilmu, maka dia akan terus menuntut ilmu. Dan kita dianjurkan untuk terus menuntut ilmu. Mohon penambahan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbi zidni ilman wa rabbku, tambahilah aku ilmu. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadlu al-alimi 'ala al-'abidi ka fadli 'ala adnakum. Ya, keutamaan, kelebihan orang yang berilmu atas orang yang beribadah tanpa ilmu, ka fadli 'ala adnakum, sebagaimana keutamaan aku atas orang yang paling di bawah kalian. Jadi menunjukkan kemuliaan orang-orang yang berilmu. Mereka Nabi SAW menyamakan dengan dirinya, kafadli, sebagaimana keutamaanku atas yang paling rendah di antara kalian. Tumaqal, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, tumaqal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta namlata fi juhriha wa hatta alhuta la yusalluna ala muallimin nasil khaira. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah, para malaikatnya, penduduk langit dan bumi, sampai-sampai semut yang ada di lubangnya, demikian pula ikan paus yang ada di, atau ikan yang ada di laut, la yusalluna ala muallimin nasil khaira, mereka benar-benar akan, atau ya, mereka benar-benar berdoa untuk orang-orang yang mengajarkan manusia akan kebaikan. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini adalah hadis yang baik sanadnya. Nah, ini menjual keutamaan ilmu. Bahwa orang yang berilmu, yang mengajarkan ilmu, ya, jadi ilmu itu, fungsi seorang belajar ilmu itu ada dua. Yang pertama adalah raf'ul jahli an nafsihi. Dia menghilangkan kebodohan, kejahilan dari dirinya dengan dia belajar ilmu. Yang kedua, raf'ul jahli an ghairihi. Yang kedua adalah untuk menghilangkan kejahilan dari orang lain dengan dia mengajarkan ilmu itu kepada orang lain. Ya, maka ciri pentingnya seorang belajar untuk diajarkan. Dan ini telah diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang belajar kemudian diajarkan ilmunya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang dia belajar Al-Quran dan diajarkan Al-Quran kepada orang lain. Nah, ini menunjukkan seorang, ya, sebelum dia mengajar kepada orang lain, hendaknya dia itu belajar, ya, belajar kemudian baru mengajarkan pada orang lain, sehingga ilmu itu bermanfaat. Makanya orang yang jahil jangan mengajarkan pada orang lain. Orang yang tidak punya ilmu tidak usah ngajari orang lain, ya. Dia tidak mempunyai ilmu, bagaimana diajarkan pada orang lain? apa yang mau diajarkan pada orang lain. Karena fenomena ini ada pada sebagian orang, ya, sekedar mengambil Al-Quran, duduk di masjid, dia baca Al-Quran kemudian diajarkan pada orang lain, padahal dia sendiri tidak pernah belajar. Maka dari itu, apabila seorang ingin mengajarkan pada orang lain ilmu yang bermanfaat, maka hendaknya dia harus belajar. Setelah belajar pun ajarkan manusia yang baik, jangan mengajarkan manusia yang jelek, jangan mengajarkan manusia yang buruk. Na'udzubillah, ada orang menisbahkan dirinya kepada ilmu tapi mengajari orang lain yang buruk, yang jelek, mengajari adab yang bejat, akhlak yang buruk pada orang lain. Na'udzubillah, ya, ini bukan orang yang dinisbahkan ilmu padanya, ya. Ini orang yang pantas keluar dari arena dakwah, keluar dari arena mengajarkan agama pada orang lain. Kalau dia mengajarkan akhlak yang bejat pada manusia, jangan. Ya, sebaiknya cari pekerjaan yang lain yang lebih bermanfaat. Ya, daripada sok berilmu tapi mengajarkan yang buruk pada manusia. Ya, lebih baik cari kerjaan yang lain. Ya, dagang atau apalah yang lain lebih utama. Ya, daripada menisbahkan diri pada ilmu tapi mengajarkan keburukan kepada manusia. Na'udzubillah. Baik, jadi intinya bahwa orang yang berilmu ini lebih utama daripada orang yang tidak berilmu. Ya. Jadi fadlul alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum. Keutamaan orang yang berilmu dan orang yang dia hanya beribadah sama dengan keutamaan Rasulullah SAW atas yang lainnya. Kemudian kata Nabi SAW, inna Allah malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, demikian pula penduduk langit, penduduk bumi, bahkan sampai pada semut yang ada di lubangnya, ya, dan ikan yang ada di lautan, semua berdoa, ya, bagi orang-orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Bagi orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Allah memuji orang berilmu. Allah menyebutkan nama mereka di hadapan para malaikat. Ya. Kemudian para malaikat mendoakan orang-orang berilmu itu. Dan doa para malaikat, doa yang terkabul. Allah mengabulkan permohonan para malaikat. Ya. Ini satu kemuliaan yang besar bagi orang yang berilmu. Tapi semua ini, kemuliaan-kemuliaan ini diperoleh oleh seorang yang belajar ilmu dan mengajarkan ilmu kalau dia benar-benar ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ada satu kata kunci yang harus kita pahami. Setiap fadilah, setiap keutamaan, ya, dalam semua amal yang disebutkan oleh Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi SAW, yang ada keutamaannya, kemuliaannya, pahalanya, ganjarannya, ini semua jika dikerjakan murni karena Allah subhanahu wa ta'ala, ya, betul-betul ikhlas karena Allah, ya. Maka jangan salah niat dalam belajar dan mengajar. Kadang-kadang ada orang belajar ilmu supaya dia mendapatkan kehormatan di tengah masyarakat, supaya manusia respect kepadanya, supaya mendapat kedudukan di kampungnya. Na'udzubillah, untuk apa? Hah? Paling RT RW, ya. Iya. Jadi niatkan, luruskan niat kita dalam belajar, menuntut ilmu dan mengajarkan manusia. Ya, apa yang kita kejar di dunia ini? Apa yang dicari dengan ilmu yang kita miliki itu? Ya. Kalau kita tidak mencari ridha Allah dan ilmu yang kita miliki, maka tidak bermanfaat ilmu kita itu. Ya. Maka di sini pentingnya meluruskan niat. Baik ketika belajar ilmu maupun ketika mengajarkan ilmu kepada orang lain. Jangan kita termotivasi karena popularitas. Kadang-kadang ada orang ingin supaya dia populer di tengah masyarakat, di tengah umat, ya. Akhirnya, ya itu tadi, dia nuntut ilmu bukan karena Allah, supaya mendapatkan popularitas, supaya dihormati oleh manusia, ya, supaya dicium tangannya oleh murid-muridnya. Ya, na'udzubillah. Ya, na'udzubillah. Maka sini pentingnya keikhlasan dalam menuntut ilmu dan dalam mengajarkan ilmu. Semua fadilah ini yang disebutkan dalam hadis ini bagi orang yang mengajarkan kebaikan pada manusia, kalau dia itu ikhlas karena Allah Azza wa Jal. Ya. Kalau dia itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang ikhlas dan orang tidak ikhlas itu, apabila dicermati, ya, bagi orang berilmu, tercium bau itu. Ya. Tercium. Ketidakikhlasannya, ya, itu tercium bagi orang yang mengerti, bagi orang yang tahu, yang punya ilmu. Maka na'udzubillah, na'udzubillah min dzalik. Ini pentingnya keikhlasan dalam menuntut ilmu. Kemudian yang berikutnya, bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang para ciptaan Allah yang lainnya, seperti disebutkan di sini semut, ikan, mereka berdoa pada Allah Ta'ala untuk orang yang mengajarkan ilmu, karena mereka merasakan dampak kebaikan dari orang-orang yang berilmu yang mengajarkan manusia kebaikan, sehingga manusia tidak berbuat kerusakan di muka bumi ini berkat dari orang-orang berilmu yang mengajarkan manusia kebaikan. Nah, dampaknya itu dirasakan oleh hewan-hewan, binatang-binatang, sehingga mereka pun ikut mendoakan orang yang mengajarkan manusia akan kebaikan. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya, Wan Abi Ad-Darda radhiyallahu anhu qal, dan dari Abu Darda radhiyallahu anhu beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman, dalam satu riwayat, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sa'alallahu lahu tariqan ilal jannati, barang siapa yang dia menempuh satu jalan, ketika menempuh jalan itu tujuannya adalah untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi." Dan sesungguhnya para malaikat mereka meletakkan sayap-sayap mereka untuk seorang penuntut ilmu, ridhan bima yasna'u, karena para malaikat itu ridha terhadap apa yang dilakukan oleh orang yang menuntut ilmu tersebut. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard, dan bahwasanya seorang alim, tentu alim di sini alim yang ikhlas karena Allah, alim yang mengajarkan kebaikan bagi manusia, la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi, akan memohon ampunan untuknya para malaikat yang ada di langit dan penduduk bumi ini. Hatta al-hitan fil ma, sampai-sampai ikan-ikan yang ada di air pun mendoakan kebaikan bagi orang yang memohon ampun pada Allah, bagi orang yang, orang alim yang betul-betul mengajarkan manusia kebaikan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fadlul alimi 'alal 'abidi, dan keutamaan, kelebihan orang yang berilmu atas orang yang beribadah, ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakibi, sama dengan keutamaan yaitu bulan purnama atas bintang-bintang yang ada di langit. Wa innal ulama'a warathatul anbiya, lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Ya. Wa innal anbiya'a lam yuwarrithu, wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaron wala dirhaman, dan sesungguhnya para nabi itu tidak mewarisi ya, dinar dan tidak pula dirham. Wa innama warathul ilma, akan tetapi mereka, ya, para anbiya itu mewariskan ilmu. Ya. Innama warathul ilma. Faman akhadhahu akhadha bihaddin wafirin. Maka barang siapa yang mengambil warisan para nabi itu, berarti dia telah mengambil bagian yang besar dari warisan para nabi tersebut. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Abu Dawud, dan hadis ini adalah hadis yang baik sanadnya. Para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada, hadis ini adalah kumpulan di antara kumpulan-kumpulan kemuliaan orang yang, atau kemuliaan ilmu dan orang-orang yang menuntut ilmu dan orang-orang yang berilmu. Ya. Pertama kali disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini adalah man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman. Barang siapa yang dia menempuh satu jalan untuk dia mencari ilmu, menuntut ilmu. Ini menunjukkan bahwa ilmu itu dicari. Ilmu itu dituntut. Ilmu itu, dan seorang keluar dari rumahnya mendatangi para ulama, mengambil ilmu dari mereka. Ya. Ini jalan menuju ilmu. Ilmu tidak datang dengan sendirinya. Ya. Ilmu tidak datang dengan sendirinya. Ilmu tidak bisa dicapai dengan khayalan. Seorang berangan-angan kemudian langsung dapat ilmu, tidak bisa. Ya. Tapi ilmu dengan mendatangi para ulama, mendatangi majelis-majelis mereka, belajar dari mereka, menghafal, ya, hal-hal yang utama dan penting dalam ilmu ini, baik itu Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah sumber ilmu. Pokoknya ilmu, pangkalnya ilmu adalah Quran dan sunnah. Dengan pemahaman yang benar. Karena kalau Quran dan sunnah dipahami secara salah dan keliru, itu pun akan menyesatkan manusia. Menyesatkan orang yang memahami dengan cara yang tidak benar. Ya, jadi ilmu dengan seorang pergi untuk menuntut ilmu. Para ulama-ulama muslimin dahulu, ya, di zaman sahabat, kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka adalah orang-orang yang mencari ilmu itu. Setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, muncul generasi tabi'in. Para tabi'in itu jalan pergi kepada sahabat, menuntut ilmu dari para sahabat. Para sahabat sebagian dan yang lainnya juga demikian. Ya. Menginformasikan tentang ilmu yang mereka dapat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tabi'ut tabi'in, mereka mencari para ulama tabi'in untuk mereka mendapat ilmu. Ya. Mereka melintasi gurun-gurun pasir. Ya, dan perbekalan yang sederhana, tetapi semangat mereka untuk menuntut ilmu karena Allah, itulah yang membuat mereka itu berkah ilmu mereka. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala ketika keluar dari negerinya keliling mencari ilmu, ya, para ahli tarikh, ya, ahli sejarah menyebutkan jalan yang ditempuh oleh Imam Bukhari, ya, selama mencari hadis-hadis Nabi SAW itu adalah 14.000 kilometer. Beliau berjalan mencari para ulama-ulama hadis untuk mengambil hadis dari mereka, dari satu negeri ke negeri yang lain. Rahimahullah, rahimahumullah. Semoga Allah merahmati semua ulama-ulama kaum muslimin, baik ulama ahlul hadis, ya, ahlul fiqh, para fuqaha, dan yang lainnya dari ulama-ulama kaum muslimin. Maka ilmu adalah dengan as-suluk, berjalan pergi mencari ilmu. Ya. Ilmu la ya'ti. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Yang mana dinukil dari sebagian salaf mengatakan demikian. Ilmu itu dicari, didatangi. Bukan ilmu yang datang kepada kita. Ya. Maka Rasulullah SAW memulai dengan penyebutan man salaka tariqan. Barang siapa menempuh satu jalan untuk dia mencari ilmu, dan ini menunjukkan bahwa ilmu itu dicari. Ilmu tidak bisa dengan khayal. Ilmu tidak bisa dengan mimpi. Karena ada sebagian orang dari kaum muslimin ini, ya, yang mereka itu menjadikan mimpi sebagai landasan ilmu mereka, padahal tidak punya ilmu sama sekali. Mimpi lihat sesuatu dianggap itu ilmu, padahal mimpi itu bukan ilmu, ya. Maka jangan kemudian mendakwakan ilmu hanya dengan mimpi, karena ilmu tidak bisa dicapai dengan mimpi. Ilmu dicapai dengan kesungguhan, dengan keikhlasan, dengan kesabaran, dengan pengorbanan. Itulah ilmu, ya. Bukan dengan mimpi dan khayal. Itu bukan ilmu. Tapi ilmu dicapai dengan yang saya sebutkan tadi. Nah, orang yang menempuh jalan menurut ilmu ini, Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Karena sebab seorang mendapatkan ridho Allah itu dengan ilmu. Ilmu yang dicarinya, yang dituntutnya, kemudian diamalkan ilmu itu, maka ilmu ini membawa dia menuju ke keridhaan Allah Azza wa Jalla. Yang dengan ridho Allah itu dia mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak bisa dibayangkan seorang yang tidak punya ilmu dan tidak mau belajar ilmu, kemudian dia langsung menginginkan surga. Ya, jadi ilmu adalah jalan menuju ke surga. Ilmu yang diamalkan, ilmu yang diajarkan kepada para hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ilmu di sini tentu yang dimaksud adalah pertama kali adalah ilmu agama. Ilmu agama. Kemudian kata Nabi alaihissalatu wassalam, wa innal malaikata la tadu'u ajnihataha li talibil ilmi ridhan bima yasna'u. Dan sungguhnya para malaikat, mereka meletakkan sayap-sayap mereka karena menghormati orang yang menuntut ilmu, ridho dengan perbuatan orang yang menuntut ilmu. Mereka pun hadir di majelis ilmu itu. Mereka meletakkan sayap-sayap mereka, para malaikat, ya, karena menghormati, karena ridho terhadap apa yang dilakukan oleh orang yang menuntut ilmu. Nah, ini menunjukkan kemuliaan menuntut ilmu itu, sehingga para malaikat pun menghormati mereka, ridho pada mereka karena mereka menuntut ilmu. Kembali lagi saya ingatkan, semua ini jika dikerjakan karena Allah, ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau betul-betul seorang itu ikhlas, dia mendapatkan fadilah-fadilah ini. Jadi para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka. Ini menunjukkan bahwa para malaikat mempunyai sayap. Ada yang 2, 3, 4, dan seterusnya. Jibril memiliki 600 sayap. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan ciptaannya sesuai dengan kehendak, dan yang dikehendakinya. Ya. Allah menciptakan para malaikat dari cahaya, dan Allah berikan mereka sayap sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Dan kita wajib beriman kepada hal tersebut. Ini hal-hal yang gaib yang wajib kita imani. Ya, jangan bertanya seperti apa malaikat itu. Wallahu a'lam. Tidak ada yang mengetahui tentang mereka. Ya, tapi kita beriman akan adanya para malaikat yang jumlahnya tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian para malaikat pun memiliki sifat ridho. Ya. Mereka juga ridho kepada perbuatan orang yang menuntut ilmu. Dan para malaikat bisa meletakkan sayap-sayap mereka. Ya. Wa innal malaikata la tadu'u ajnihatahum. Ya. Bisa meletakkan sayap-sayap mereka. Seperti apa? Wallahu a'lam. Jangan ditanya. Karena ini masalah yang gaib. Maka jawabannya pun gaib. Wallahu a'lam, kita tidak mengetahuinya. Bagaimana mereka meletakkan sayap-sayap mereka? Hanya Allah mengetahui. Kita tidak mengetahui. Namun kita beriman terhadap apa yang diberitahukan, yang diinformasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasallam juga menunjukkan keutamaan ilmu dan orang yang menuntut ilmu. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-itan fil ma. Dan sesungguhnya seorang alim yang dia menuntut ilmu betul-betul karena Allah, kemudian dia mengajarkan pada manusia ilmu dan kebaikan, maka orang yang demikian ini, ya, penduduk langit, para malaikat, dan penduduk bumi, ya, sampai-sampai binatang-binatang yang di laut, ikan-ikan, semua mohon ampun pada Allah bagi orang alim tersebut. Ini juga keutamaan yang lain yang disebutkan dalam hadis ini bagi orang yang menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu kepada manusia. Ya. Mereka dimohonkan ampunan oleh para malaikat, oleh para hamba-hamba Allah. Ya. Oleh para hamba-hamba Allah. Mohon ampun pada Allah untuk orang-orang alim. Ya. Doa untuk mereka dirahmati. Kita setiap kali menyebut nama seorang alim dari ulama agama ini atau umat ini, kita selalu mengatakan apa? Rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Ghafarallahu lahu, semoga Allah mengampuninya. Ya. Ini contoh. Bahwa penduduk bumi pun mendoakan mereka. Orang-orang berilmu mendoakan pada para ulama yang telah mengajarkan kebaikan bagi umat ini. Ya. Dan Allah Maha Pengampun. Allah memberikan ampunannya kepada hamba-hambanya atas doa sesama mereka. Makanya orang alim didoakan oleh para malaikat, ya, demikian pula oleh para hamba Allah, bahkan sampai hitan, ikan-ikan yang di laut pun mendoakan, memohon ampun pada Allah Ta'ala untuk orang yang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Kemudian yang berikutnya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa fadlul alimi 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Dan keutamaan seorang alim, kelebihan seorang alim atas seorang yang beribadah, ya. Jadi manusia ada dua macam, ada orang alim dan ada alim, ada abid. Ya. Orang yang alim itu ilmunya ketika dia ngajarkan pada orang lain itu memberikan pencerahan kepada banyak orang. Sedangkan orang yang abid, kalaupun dia beribadah itu untuk dirinya, ya, atau yang di sekelilingnya saja. Makanya persamaan yang disebutkan oleh Nabi alaihi wasallam ini sangat tepat. Fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamar 'ala sa'iril kawakib. An-Nabi alaihi wasallam mengumpamakan orang alim itu dengan bulan purnama yang dia memiliki cahaya dan menerangi langit ini. Itu orang alim diumpamakan dengan bulan. Sedangkan orang yang abid, yang beribadah pada Allah Ta'ala, diumpamakan oleh Nabi Alaihissalam dengan bintang. Bintang itu bercahaya untuk dirinya saja. Dia tidak menyinari yang lainnya. Untuk dirinya apa sedikit yang di sekitarnya. Itu bintang. Nah, orang beribadah pun demikian. Hanya untuk dirinya. Tetapi orang yang alim dan ilmunya, dia ibarat bulan yang memberikan cahaya kepada yang lainnya, ya. Sehingga seluruh muka bumi ini, ya, angkasa ini kelihatan terang benderang karena bulan purnama itu memberikan cahaya kepada orang banyak, ya. Nah, demikian pula orang alim itu, mereka mendapatkan keutamaan karena ilmu yang mereka ajarkan kepada manusia. Maka fadlul alim 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Wa innal ulama warasatul anbiya, dan bahwasanya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Ya, mereka mewarisi. Apa yang diwarisi oleh mereka? Bukan harta, bukan dinar, bukan dirham, bukan duit, bukan rupiah, bukan dolar. Ya. Yang mereka warisi adalah ilmu. Ilmu dari para anbiya. Itulah warisan yang diberikan, yang diambil oleh para ulama. Ya, jadi wa innal ulama'a warathatul anbiya. Ya, karena mereka, status mereka setelah wafatnya para nabi, ya, dan khususnya di sini tentu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka para ulama mengambil peran Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengajarkan ilmu, dalam berdakwah. Itu adalah tugas para ulama. Makanya ujian yang diperoleh oleh para ulama, ya, itu pun harus mereka terima. Sebagaimana Allah menguji para anbiya, para rasul diuji oleh Allah Ta'ala. Para ulama pun diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka peran ulama adalah penting, mereka sebagai pewaris para nabi. Dan ulama-ulama kaum muslimin adalah pewaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mewarisi ilmu beliau, mereka mewarisi agama ini untuk diajarkan kepada umat manusia. Makanya ulama-ulama muslimin mempunyai status dan kedudukan yang tinggi, ya, baik dalam pandangan Allah Azza wa Jalla maupun dalam pandangan manusia, dalam pandangan umat ini. Ya, mereka mempunyai kedudukan yang mulia karena mereka adalah pewaris para nabi, dan ulama muslimin pewaris Nabi SAW. Ya. Wa innal anbiya alam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, dan bahwasanya para nabi tidak mewarisi dinar dan dirham. Ya, bukan harta yang mereka wariskan, bukan harta yang mereka tinggalkan, bukan dinar dan dirham yang mereka tinggalkan, tetapi wa innama warrathul ilma, akan tetapi mereka hanya mewariskan ilmu. Jadi warisan para nabi itu hanyalah ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafirin. Oleh karena itu orang yang mengambil ilmu, yang menerima ilmu dari Nabi SAW, ya, ini artinya dia mengambil warisan yang terbesar. Bagian yang terbesar dari warisan para nabi itu yang diambil oleh seorang yang alim. Maka dari itu kaum muslimin selalu mendoakan ulama-ulama mereka. Kita mencintai ulama-ulama kita. Ya. Kita mendoakan mereka. Dan mereka telah memiliki andil yang besar, jasa yang besar dalam, ya, mencerdaskan umat ini. Dalam mencerahkan, mengajarkan umat ini akan kebaikan. Ya. Itu adalah dari jasa para ulama kaum muslimin. Maka sudah sepatutnya, merupakan hak mereka untuk mereka dihormati, mereka dimuliakan, mereka didoakan. Ya. Kalau mereka salah dan keliru, semoga Allah mengampuni mereka. Itu tugas kita, mendoakan mereka, para ulama. Ya. Itu tugas kita sebagai umat. Dan itu adalah hak mereka, para ulama, untuk didoakan. Ya. Untuk dimintai ampunan pada Allah Ta'ala bagi mereka. Karena apa yang telah mereka lakukan untuk umat ini dalam menjaga ilmu, memelihara ilmu, mengajarkan ilmu, menyebarkan ilmu, itu semua dari jerih payah mereka. Ya, dan mereka mendapatkan yang seizin Allah Ta'ala tempat dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah Azza wa Jalla yani senantiasa memberikan pada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Demikian yang dapat sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Masih ada waktu untuk sesi berikutnya tanya jawab. Aku qul hadza wa jazakumullahu khairan. Kami kembalikan kepada pembawa acara. Wallahu ta'ala a'lam.
Nah, baik. Alhamdulillah, syukran jazakallahu khair. Barakallahu fiik pada ulasan yang sudah memberikan materi dari pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, yaitu kunat keutamaan menuntut ilmu dan para penuntut ilmu yang mudah-mudahan Allah berikan karunia kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang tentunya ilmu yang menghasilkan amal soleh. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya. Sekali lagi, Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan WhatsApp. Silakan bisa dikirimkan di nomor 0819896543, atau Anda bisa menghubungi kami secara langsung di layanan telepon di 0218236543. Dan mungkin untuk yang pertama kami terima dulu di layanan yang telepon. Silakan ya di 021 823 6543. Nah, halo.
Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa?
Dari hamba Allah.
Iya, pertanyaannya, pertanyaannya
yang saya tanyakan, bagaimana ya kiat-kiat sudah menuntut ilmu, ya tentu saja pandai bersyukur kalau sudah berilmu itu, tetapi tidak suka mempunyai rumah sendiri, pasti mengaku di rumah orang lain, misalnya rumahnya di daerah Soekarno-Hatta Malang ya, tapi dia mengatakan rumahnya di Pulau Gadung, di Depok, di Bandung, tidak suka di rumahnya sendiri, karena tidak bersyukur. Memang rumahnya itu rumah bedah. Mohon maaf, mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin secara umum saat pertanyaannya yang menuntut ilmu tapi tidak pandai bersyukur atau seperti apa, atau seperti semacamnya Ustaz.
Baik, seorang penuntut ilmu pada hakikatnya harus ya dia itu selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya tangkap dari apa yang ditanyakan tadi, ada orang menuntut ilmu tapi dia tidak senang di rumahnya. Dia hanya ingin menuntut ilmu di tempat-tempat yang lain. Ya. Karena satu hal, nah mungkin seseorang lebih mengetahui tentang dirinya, tentang keadaannya, maka dari itu dia lebih cenderung kepada menuntut ilmu di tempat yang lainnya. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Tapi intinya bahwa kita tetap dimanapun kita berada, entah itu di rumah kita atau di tempat yang lain, di saat adanya kajian-kajian ilmiah, hendaknya kita tetap bersemangat dalam menuntut ilmu dan selalu luruskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian ilmu yang kita miliki sedikit demi sedikit hendaknya kita amalkan. Bagaimanapun ilmu itu akan berkah kalau diamalkan. Ya, dan kalau diajarkan. Jadi mungkin seseorang terkadang dia ada kendala dalam dirinya sehingga dia lebih senang menuntut ilmu di tempat lain daripada di rumahnya, atau memanggil seorang ustaz di rumahnya. Nah ini tentu kita kembali pada keadaan orang itu, karena dia lebih mengetahui tentang dirinya, tentang keadaannya. Ya, yang penting kita ikhlaslah dalam kita belajar menuntut ilmu. Ya, tidak usah kita kadang-kadang menilai orang lain, tapi kita lupa pada diri kita. Namun yang terpenting adalah kita ini semangat dalam menuntut ilmu. Dimanapun kita berada dan kesempatan yang ada, kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk menuntut ilmu dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam.
Ya, nah baik, terima kasih banyak. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihat Ustaz. Selanjutnya mungkin kami akan ajukan terlebih dahulu Ustaz pertanyaan yang masuk di layanan pesan WhatsApp. Nah, ada pertanyaan. Ustaz, bagaimana nasihat Al-Ustaz kepada orang yang sibuk menilai kepada seseorang atau kepada orang lain yang sedang menuntut ilmu, entah itu menilai dari kepribadian atau perbuatan yang dia lihat hanya sebatas kasat mata, Ustaz, sehingga dia menilai buruk niat dari orang yang sedang menuntut ilmu tersebut. Mohon jawaban dan nasihatnya.
Baik, pada akhirnya kita ini lebih utama kita melihat diri kita. Nah, daripada kita mengurusi cacat dan aibnya orang lain. Kalau seorang dia menuntut ilmu, namun mungkin perbuatannya tidak sesuai dengan ilmu yang dituntutnya, itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon perlindungan pada Allah dari apa yang dia lakukan. Kita berlindung dari apa yang dilakukan oleh orang yang kita nilai itu. Tapi alangkah baiknya kalau kita lebih utama selalu melihat diri kita, introspeksi diri kita, introspeksi niat-niat kita yang dalam hati kita, cuma perbuatan kita, muamalah kita, supaya selalu kita perbaiki dan kita tingkatkan kepada yang terbaik, kepada yang lebih baik. Ini lebih utama. Ada sebuah hadis, wallahu a'lam, saya diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, ya. Tapi saya tidak tahu tentang kesahihan hadis ini, yaitu yang diriwayatkan berbunyi, "Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas." Berbahagialah seorang, ya, yang dia selalu disibukkan oleh aib dirinya, oleh cacat dirinya, daripada dia disibukkan oleh aib orang lain. Maka saya menghimbau kepada yang bertanya, ya, kepada kita semuanya, supaya lebih utama kita muhasabatun nafs, introspeksi diri, daripada kita menilai fulan begini, fulan begitu, fulan begini, fulan begitu. Itu urusan dia dengan Allah Ta'ala. Kalau kita bisa ingatkan, kita ingatkan. Tapi kalau kita tidak bisa ingatkan, ya sudah, kita lebih baik dan lebih utama menyibukkan diri kita dengan untuk memperbaiki diri kita sendiri. Ya, sebagaimana Allah berfirman, "Qu anfusakum, peliharalah diri kalian, wa ahlikum naro, dan pelihara diri keluarga kalian dari azab api neraka." Bahkan pertama kali adalah diri kita. Wallahu ta'ala a'lam.
Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak sekurang jazirul khair atas jawaban Ustaz. Selanjutnya masih kami ajukan pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Nah, mengenai keutamaan menuntut ilmu, Ustaz, apakah hanya dengan kita menonton televisi seperti yang di Roja TV ini yang sedang kita simak bersama, ataupun hanya kita dengar di radio, apakah tetap mendapatkan keutamaan menuntut ilmu? Yaitu salah satunya ya mungkin malaikat turun rahmat ya di tengah-tengah, atau kita sedang menuntut ilmu baik di televisi ataupun di radio tersebut, Ustaz, mohon jawaban dan nasihatnya.
Baik, tentu kita berharap, ya, semoga demikian. Karena, ya, fasilitas yang ada untuk saat ini misalnya, ya, di orang-orang yang tinggal di tempat yang jauh, di situ tidak ada majelis ilmu, mungkin tidak ada ustadznya yang mengajar di sana, tapi mereka masih mempunyai kesempatan untuk menuntut ilmu melalui televisi atau radio, maka apabila seorang itu betul-betul ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, dalam dia menuntut ilmu, dalam dia mendengar, ya, apa yang disampaikan oleh para ustaz, ya, dalam hal ilmu ini, jika dia ikhlas karena Allah Ta'ala, semoga dia mendapatkan fadilah yang disebutkan dalam hadis-hadis itu, ya. Semoga dia juga mendapatkan fadilah, keutamaan dari apa yang disebutkan oleh hadis-hadis Rasulullah SAW. Karena dikatakan dalam sebuah perkataan atau kaidah, ma la yudraku kulluhu la yudraku julluhu. Seorang kalau tidak, ya, sesuatu yang tidak bisa dilakukan secara menyeluruh, maka dia melakukan sebagiannya. Sekarang kita di satu tempat yang tidak mungkin kita datang ke majelis ilmu, karena jauh tempat itu, sulit kendaraannya dan yang lainnya. Maka kita lakukan yang mampu kita lakukan, yaitu misalnya dengan mendengar ceramah di televisi, kajian-kajian ilmiah, Quran dan Sunnah televisi, atau di radio. Itu insya Allah mudah-mudahan, jika niat kita ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, ya, untuk mengangkat kejahilan dari diri kita, dan untuk mengamalkan ilmu itu, maka insya Allah seorang mendapatkan pahala yang, atau keutamaan yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus optimis, jangan pesimis, berharaplah kepada Allah. Allah Maha Kaya, Allah Maha Pengasih dan Penyayang, Allah Maha Pemurah, ya, kepada hamba-hambanya yang betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
Nah, ya, baik, terima kasih banyak, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Dan selanjutnya masih kami ajukan pertanyaan di layanan pesan WhatsApp, Ustaz. Anam ada pertanyaan, ya Ustaz, apakah pada zaman sekarang ada uzur bagi mereka yang tidak menuntut ilmu karena belum mendapatkan fasilitas atau belum tahu, ataupun dengan alasan keterbatasan fisik karena cacat atau bagaimana, atau sejenisnya, Ustaz? Mohon nasihatnya, apakah ada uzur mengenai hal ini?
Baik, apabila kita melihat perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi, maka memang sebetulnya di zaman ini, alhamdulillah, lebih banyak kemudahan-kemudahan untuk kita mendapatkan ilmu. Ya, seperti yang kita rasakan sekarang ini, ilmu ini menyebar sampai ke pelosok-pelosok negeri kita. Ini satu nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka seseorang, ya, yang dia misalnya mengetahui keluarganya belum sampai pada mereka ilmu ini, hendaknya dia menasihati mereka. Ya, dia memberikan manfaat pada mereka dari ilmu yang dimilikinya. Ya. Atau misalnya dia menganjurkan mereka untuk misalnya memiliki televisi, ya, untuk dapat menuntut ilmu, itu juga hal yang baik. Ya, adapun yang memang belum sampai pada mereka fasilitas ini, maka mudah-mudahan mereka adalah orang-orang yang juga mendapat uzur, apalagi yang cacat, ya, yang cacat fisiknya atau yang lainnya. Semoga mereka juga mendapatkan uzur dari masalah ini. Ya, tapi kita yang tahu dan kita bisa memberi manfaat pada mereka, maka berilah manfaat pada mereka dengan informasi-informasi berupa kajian ilmiah atau kajian-kajian di YouTube dan yang lainnya yang bisa sampai pada mereka. Ya, kita berusaha untuk menginformasikan kepada mereka. Ya, selebihnya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala, karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu jiwa kecuali apa yang mampu dia mengerjakannya. Wallahu ta'ala a'lam.
Ya, nah, baik, terima kasih banyak. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban Al-Ustaz. Dan selanjutnya mungkin satu pertanyaan terakhir, kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya langsung di layanan yang telepon. Silahkan di 0218236543. Halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana?
Dengan Pak Mul di Medan, Ustaz.
Iya, silakan Pak Mul.
Mohon Ustaz mengenai surah Yasin, Ustaz, di ayat 12. Inna nahnu nuhyil mauta wa natu ma qaddamu wa asharuhum wa kulla
shay'in
asfainahu fi imami mubin. Sungguh kami menghidupkan orang yang mati. Kemudian di situ mengatakan wa asarohum, bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Jadi tadi Ustaz menyampaikan hadis riwayat Muslim, ijamata ibnu Adam yang koto amalu illa min salas. Jadi ada tiga yang tidak terputus. Apakah ini yang dimaksud dengan wa asarohum itu, Ustaz? Bekas-bekas itu, Ustaz?
Bekas-bekas
iya, bekas-bekas yang ditinggalkan, Ustaz.
Ya, enam. Baik.
Iya. Terima kasih, Ustaz. Semoga kami dapat ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan, Ustaz.
Pertanyaan dari Bapak Mulia di Medan. Beliau bertanya tentang ayat 12 dari surat Yasin. Surat yang ke-36 dari surat-surat Al-Quranul Karim, yang mana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Yasin ayat ke-12, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsainahu fi imamin mubin. Sesungguhnya, ya, kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas. Ayat ini sebetulnya menjelaskan kepada kita tentang yang pertama, kekuasaan Allah Azza wa Jalla untuk menghidupkan orang-orang yang telah mati, yaitu di hari kiamat kelak. Yang kedua, bahwa Allah Ta'ala, ya, ketika menciptakan manusia, ya, itu semua tercatat. Ya, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka amalkan, semua itu tidak ada yang hilang sama sekali. Maka data setiap orang, mulai dari lahirnya sampai matinya, itu tetap terekam. Ya, dan tidak akan ada virus yang mampu merusak data-data itu. Ini semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang tidak kita ragukan. Nah, apa yang ditanyakan tadi di antaranya adalah apa ada hubungannya antara ini dengan hadis Nabi sallam, "Idza mata ibnu Adam in qata 'amaluhu illa min thalathin, shadaqah jariyah, ilmin yuntafa'u bi, aw ladzin shalihin yad'u lahu." Bahwa apabila seorang anak Adam meninggal, maka terputus amalnya kecuali tiga hal, ya, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan amal yang, dan anak yang soleh mendoakan orang tuanya. Wallahu a'lam, dalam ayat ini bahwa semua bekas yang dilakukan oleh seorang itu akan tercatat di sisi Allah Ta'ala. Ada amal-amal yang dilakukan oleh seorang itu dicatat pahalanya sampai hari kiamat. Contohnya adalah dalam hadis tentang keutamaan orang yang melakukan ibadah haji, ya, yaitu hadis Rasulullah, barang siapa yang dia pergi ibadah haji kemudian meninggal, maka dia dicatat pahalanya sampai hari kiamat. Dan pahalanya sampai hari kiamat. Demikian pula orang yang dia mengerjakan, misalnya ada seorang sahabat dahulu, ya, dia tinggal di tempat yang jauh dari Masjid Nabawi, tetapi ketika sholat waktu, lima waktu, selalu tepat waktu dan ada di Masjid Rasulullah SAW. Sehingga ada sebagian sahabat yang mengusulkan kepada orang itu agar dia membeli kendaraan, yaitu entah unta atau keledai, untuk digunakannya ke Masjid Rasulullah SAW. Maka orang itu menjawab, tidak, ya, aku lakukan hal ini karena aku ingin bekas-bekas langkahku ini tercatat dan termaktub. Ya, ini kata orang itu, ya. Padahal dia mampu membeli kendaraan, tapi dia tidak mau. Nah, ini menunjukkan bahwa memang amalan-amalan seorang semua termaktub, tercatat. Pahala-pahala ada yang mengalir, seperti yang disebutkan dalam hadis tadi, ya, walaupun seorang meninggal terus mengalir pahalanya. Ada pahala-pahala memang terputus, ya. Jadi intinya bahwa kita ini hendaknya, ya, dalam beramal kita ikhlaskan kepada Allah Ta'ala, dan kita berharap dari amal-amal kita ini, ada di antara amal-amal kita ini yang terus dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun seorang telah meninggalkan dunia ini. Ini mungkin jawaban saya sementara, wallahu taala alam. Dan insyaallah apa yang disebut dalam ayat ini juga semakna atau ada sisi kesamaan dengan hadis Rasulullah SAW yang kita bahas tadi, ya, wallahu taala alam.
Iya, nah, baik, terima kasih banyak, syukran jazil khair atas jawaban dan nasihat Ustaz. Dan pertanyaan tadi mengakhiri pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini, Ustaz. Mungkin untuk penutup yang dapat disampaikan untuk para pemerhati roja sekalian, nah, silakan Ustaz.
Baik, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimakumullah, para pemirsa dan para pendengar televisi radio roja, dimanapun Anda berada, alhamdulillah, marilah kita selalu bersyukur pada Allah Azza wa Jalla dan ilmu yang Allah nugerahkan kepada kita, yang tentu kita berupaya untuk mengamalkannya. Ya, ini satu hal yang nikmat yang besar yang Allah nugerahkan kepada kita, itu dengan mudahnya ilmu dalam arti sampai kepada kita. Ya, kita hidup di zaman yang banyak fasilitas untuk kita menuntut ilmu, maka jangan sampai kita sia-siakan fasilitas tersebut. Terus belajar dan menuntut ilmu, ya, serta amalkan ilmu yang kita miliki, dan tetap kita selalu menjaga, ya, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan hubungan kita dengan sesama hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan kami tetap ingatkan kepada kaum muslimin, ya, agar tidak menyerupai ahlul kitab dan tidak mengikuti jejak-jejak mereka, ya, baik dalam perbuatan atau perkataan ataupun akidah yang mereka miliki. Kita sebagai orang muslim mempunyai prinsip dalam kehidupan ini, ya, punya prinsip. Dan prinsip-prinsip dalam hal akidah tidak ada toleransinya dalam hal ini, ya. Kita lakum dinukum waliyadin, bagi kami agama kami, bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami, bagi kalian akidah kalian, bagi kami akidah kami. Ini yang harus kita tetap jaga, kita tetap memeliharanya, supaya kita ini tidak kebablasan dalam masalah berkaitan dengan, yaitu toleransi dan lain sebagainya. Ya, kita mentolerir dalam hal-hal yang boleh ditolerir. Adapun yang tidak boleh ditolerir, Ya maka lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, bagi aku adalah agama aku. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah memberikan hidayah petunjuknya kepada hamba-hambanya untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian lebih kurangnya saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.